Киплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 29 сентябрь кеттенин аны күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кепчешиңиздин эсасы бөлүнө баштамадан одол тиядирип бердиңлер. Олорун мазмуну менен сизге мен Гүзел Кудайберди баштайбарым. Украинанын лидерлери юрдун меркези бөлүгүндө ярак сакланган жерде болгон партламанын аңыртында саботажын болгондугун айтыарлар. 26 сентябрда акшам болгон партлама күнүн эртеси 30,000 көбүрөөк адамдын эвакуация эдилмегине ва региондун хава кеңештигинин жапылмагына себеп болду. Киевден 270 километр узакылыкта жерлешкен Калиновка ва Винница региондорунун колоюнда ярак сакланган жерде болгон партлама янгын дөрөттү. 27 сентябрда юрдун корулмак агенттиги дайын көзөкчүлүк астына алынгандыгын хабар берди. Биз өз стратегик деткаларыбызды саботаж топорлорундан корумагы өрөнмөлү деп президент Петро Порошенко партламанын идеяны харбий жолбашчылар менен кечирген адаттан ташары маслихатында айтты. Украинанын харбий прокуратурасы партламанын саботаж аракеттеринин нетижесинде дөрөнлүгүн дерңөөчүлөрүн аныкландыгын маалым этти. Бу арада Украинанын коопсуздук кулдугунун метбугат өкүлү Олена Хитлянска хабар берди. Партламанын идеяны Винница регионуна барган премьер-министр Володимир Хройсман хадисанын аркасында дашаркы факторлорун болгондугун айтты. Афганистандын Кандагар вилаятында жанынан кечен hüjümчүнүн ичи партыйчы сириштели Хумви улагыны партлатмагынын нетижесинде коопсуздук күчтөрүнүн 10 өкүлүнүн вепат болгондугун 28 сентябрда полиция хабар берди. Маруф этрабында өкмөтүн ва полициянын эдара жайларына эдилен бу hüjümүн жоопкерчилигин Талибан топору өз үстүнө алды. Талибан Маруф этрабынын меркезини эле салгандыгын айтты. Талибанын бу беянатын Кандагарын полициясынын метбугат өкүлү ва вилаяттын кеңешинин бир нече агзасы ирет эттилер. Хумви кысымлы мүңлөрчүлүк Бирлешкен Штаттардын харбийлери тарабынан Афган кошунуна берилипти. Талибан бу кыматбахалы харбий улуулардын энчемесин соңку жылдарда эле салды. Бирлешкен Штаттардын корунмак секретари Джейм Маттисин ва НАТОнун баш секретари Джанс Столтенбергин 27 сентябрда кабыл эден жогору дережелүү сапарынын давамында козголоңчулар Кабулун аэропортуну ракетадан око туттулар. Ошол hüjümүн жоопкерчилигин Талибан ва Ислам Дөөлөтү топору өз үстүнө алдылар. Түркменистанның спортсмендері Ашхабадта кетірілін епік миналарды өйтөбір сұнғаты өнші 5-інші Азия ойынларында еңізі олды дейп Ашхабад 2017 ойынларың ең соң күйіні 27 сентябрді Түркмен медиасы хабар берді. Дөулет хабар агентлігінің мағлуматында Түркменистанның еғынды командасының байрақларың ұмумы саны өнші 5 тешілерінің әкресінден ұзақ өңі сайланандығы белінде. Түркменистанның спортсмендерінің ойынларда ее олын байрақларының ұмумы саны 245 медалдың шол санды 89-6 70 күмүш ва 86 биринчи медаллардан ибарат болуп, экинчи жерге жеми 97 медал казанган Кытайдын жыгынды командасы чыгыптыр. 17 ва 27 сентябрь аралыгында Ашхабадта кечирилген эпик финалдарда өтүп сунгаты боюнча 5-инчи Азия ойунларында 21 спорт көрүнүшү боюнча беттешлик 64 саны миллий команданын ва босхундар топорунун жеми 4066 спортсменин катнашканлыгы оюндардын расмий вебсайтында хабар берилди. Бу оюндарды кечирмек укугуна 2010 жылда ээ болгон Түркмөнстандын жеми 11 миллиард американ долларына барабар чыктыжы эденлигин кээбир чечмелер хабар берер. Орсетли оппозиция лидер Алексей Навальный 7 октябрда Санкт-Петербург шәһәрендә өз тарафтарлары белән дуушук кечермәк бара дигән бер нәрсә үзләнмәсенең хакимиятләр тарафыннан рет эделенлеген әйтәр. Президентлыгы дәрәҗәсе Навальный 27 сентябрьдә үз веб-сайтында чыгып әйткән мәгълүматында шәһәрнең юлбашчыларын үзенә дуушук кечермәк өчен көпчүлекләрен үешмәләңләре уңайсыз четке ярлары тәклиф эденлеген әйтте. Санкт-Петербургның канун ва дүзгүн буенча рәсми вәкиле Андрей Краснов Навальныйны тараптарларны провокаторлар деп атландырды ва оларын шәһәрнең мәркәзендә дуушышмауына зарурлыгы юклыгын Москвада ирлешкән Эхо Москвы радиостанциясы әйтте. Навальный Санкт-Петербургның Марсово поле мәйданчасында дуушык кешермә өчен яңа бер гадәк үзләнҗәгене мәгълүм итте. Бирлешкен Штаттардың корунмак секретары Джейм Маттис ва НАТОның баш секретары Джанс Столтенберг кабул эден сапарының дәвамында Афганстанга ярдәмнең дәвам иттерилмәген вәгъде бердиләр. 27 сентябрьдә Афганстанның президенты Ашраф Гани белән беләлектә кечерлән мәтбугат конференциясында Маттис ва Столтенберг Афганстанның гайдып террорчылар өчен дәннәтә өврелмәҗәген әйттләр. Столтенберг НАТОның Афганстанның хопсылык күчләренең 2020 елда чинли малиләштерилмәген кепилгәште. Ул НАТОның Афганстан орынмак ва хопсулук күчлөрүнө кер жылда 1 миллиард американ доллары мөлчөрүндө көмөгү бержектигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар,